Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε ένας καλός φίλος έρχεται για δεύτερη φορά στην εκπομπή μας, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, εκδότης, συνεκδότης μαζί με την Αναστασία Λαμπρία, των εκδόσεων Ποταμός. Και απόψε θα μιλήσουμε φυσικά και για τις τρέχουσες εκδόσεις των εκδόσεων Ποταμός, αλλά κυρίως για όλο το χώρο του βιβλίου, αυτόν τον βασανισμένο χώρο. Θέλω να το δούμε, Κωνσταντίνε, επειδή έχεις και τη φήμη και την προηγούμενη φορά φάνηκε σου ότι ήσουν και αντάξιος αυτής της φήμης, ότι λες τα πράγματα με το όνομά τους, δεν λες μισόλογα. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτό τον πολύπαθο χώρο του βιβλίου? Πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε από μια παρατήρηση που μου είπες εκτός εκπομπής. Μια γενική παρατήρηση, έτσι για να έχουμε το γενικό πλαίσιο, ότι η αγορά του βιβλίου πάει χάλια.
Ναι, πάει χάλια. Καλησπέρα και από μένα. Είναι η δεύτερη φορά, ελπίζω να μην γίνω σαν τους Μαϊντανούς, αλλά προσπαθώ να λέω κάτι που συνήθως δεν λέγεται.
Αν επαληθευτείς πάντως με όσα έχεις πει και στην προηγούμενη εκπομπή και όσα θα πεις και απόψε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτη φορά, γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρχει λόγος να υπάρχει εκπομπή βιβλίου.
Ναι, νομίζω ότι εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει μία σοβαρή κρίση στην αγορά του βιβλίου, δηλαδή περιορίζονται όλο και πιο πολύ οι αγορές των αναγνωστών. Δεν ξέρω αν περιορίζονται και οι αναγνώστες. Είναι βέβαιο πάντως ότι αυτοί που αγόραζαν δύο βιβλία που ήθελαν και άλλα δύο για να δοκιμάσουν τι είναι, πλέον παίρνουν μάλλον ένα για το οποίο μιλάνε και γύρω-γύρω στην παρέα και άρα δεν θα φαίνονται και αυτοί ότι είναι κάπως ενήμεροι του τι συμβαίνει.
Ωραία, εγώ από τον καιρό που ήμουνα στο Αλίστου Μνήμης Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ένα μικρό διάστημα ως αντιπρόεδρος, μας κάνανε μία σαφή διάκριση ευθύς εξ αρχής, ανάμεσα στην αναγνωσιμότητα και την αγοραστικότητα. Δηλαδή μας λέγανε ότι μην σας παραμυθιάζουν τα νούμερα, τα πιθανά υψηλά νούμερα των αγορών. Τα βιβλία τα οποία διαβάζονται από αυτά τα βιβλία που αγοράζονται είναι πολύ λιγότερα. Αυτό τώρα από ό,τι κατάλαβα η ψαλίδα κλείνει.
Δηλαδή, κλείνει ακριβώς.
Αγοράζουν πια βιβλία που διαβάζονται. Αυτό
ναι,
είναι καλό.
Ναι.
Από την άλλη μεριά είναι κακό ότι αγοράζουν πολύ λιγότερα βιβλία
ναι,
σε μια αγορά που ήταν ήδη λυμφατική.
Ναι. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι είναι μια μοναδική αγορά που επιβιώνει με εις βάρος όσων δουλεύουν σε αυτήν. Δηλαδή αν βάλουμε όλο το κύκλωμα, μεταφραστές, διορθωτές, επιμελητές, συγγραφείς, όλοι αυτοί...
Και την παραγωγή
και
μετά,
βιβλιοδέτες ναι, κλπ. Αλλά κυρίως οι προεκτυπωτικές εργασίες, να το πω έτσι, αυτοί κατ' ουσίαν παίνονται. Δηλαδή παίνονται κανονικά, ανήκουν στην πρόνοια, ας πούμε,
ναι,
θα έπρεπε
ναι, ναι,
να ανήκουν.
Πάντοτε μου είχε την απορία, για παράδειγμα, πόσο αμείβεται ένας μεταφραστής.
Ναι.
Πώς ναι, αμείβεται, αμείβεται δεν... με τη λέξη, πώς συνήθως
υπάρχουν διάφορες μετρήσεις. Άλλοι με τη λέξη, άλλοι με τα χτυπήματα. Εμείς ακόμα μετράμε το λεγόμενο 16σέλιδο των 300 λέξεων η σελίδα.
Ναι, κατά μέσο όρο. Ναι.
Κατά μέσο όρο. Οι μεταφραστές πάντως αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει μια κάποια προσφορά, μάλλον ζήτηση εργασίας μεταφραστών, δεν είναι η χειρότερη στον κλάδο. Βέβαια υπάρχει το μεγάλο θέμα που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Το οποίο
νομίζω σαρώνει.
Σαρώνει και οι εκδότες έχουν σταθεί εναντίον της. Εννοείται και οι μεταφραστές, και υποτίθεται και όλα τα θεσμικά όργανα στην Ευρώπη σου λένε ότι ξέρεις, κάνεις συμβόλαιο και σου λένε θα βγάλεις το βιβλίο του Τατσόπουλου στα κροατικά, αλλά θα βάλεις μεταφραστή.
Ναι, ναι.
Εγώ λίγο πάντως έχω αρχίσει να βλέπω ότι και μεταφραστές χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζω να μην φαίνεται ακραίο, αλλά πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις, όχι στη λογοτεχνία, χρησιμοποιούν οι ίδιοι για να προλάβουν τις δουλειές που έχουν, τουλάχιστον από τις μεγάλες γλώσσες, τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, και αυτό είναι πραγματικά όχι απλώς λυπηρό, είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να εξηγήσουμε ίσως, Κωνσταντίνε, στους ακροατές μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ταΐζεται, τρέφεται από τα δισεκατομμύρια, και ήδη πλησιάζουμε το 1 τρισεκατομμύριο, data, δηλαδή δεδομένα που τις δίνουμε. Στην ουσία πρόκειται για την μεγαλύτερη ληστεία απαρχής, ναι, των ληστιών, απαρχής, ναι, καταγραφής των ληστιών στον ιστορικό χρόνο.
Και όλα υπογείως, δηλαδή γινόταν για κάποια χρόνια, ομολόγησαν οι ίδιοι και δεν είχε ανοίξει ρουθούνη.
Υπήρχε μάλιστα μία σύσκεψη η οποία είχε βγει στη δημοσιότητα του Ζούκεμπερκ, του Facebook, μαζί με τους επιτελείς του, εάν θα έπρεπε να δώσει κάποια ενδεικτικά και δειγματοληπτικά δικαιώματα σε κάποια από τα βιβλία με τα οποία ταΐζει τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Και οι δικηγόροι του είχαν πέσει πάνω του να τον φάνε και του είχαν πει δεν θα κάνεις τέτοια μαλακία, συγγνώμη για την έκφραση, διότι έναν να πληρώσεις θα είναι δικαίωμα, θα είναι, ναι, δεδικασμένο δικαίωμα για όλους, ναι, ναι, να σου ζητήσουν, ναι, δικαιώματα. Ναι. Οπότε ο Ζούκεμπερκ είπε καλά παιδιά, δεν πληρώνουμε κανέναν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό σημαίνει όμως ότι εκατοντάδες χιλιάδες τίτλοι, χωρίς υπερβολή, ίσως να, ναι, να και είναι λίγα, και εκατομμύρια τίτλοι, έχουν τροφοδοτήσει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και συνεχίζουν να τα τροφοδοτούν. Οπότε βλέπεις ότι και οι μεταφράσεις, το επίπεδο των μεταφράσεων, ακολουθεί λίγο την πορεία που είχαν ακολουθήσει και οι μεταφράσεις της Google. Δηλαδή, αρχικά όταν διαβάζαμε μεταφράσεις, αυτόματες, ναι, ναι, μεταφράσεις της Google, βάζαμε τα γέλια.
Ναι, ναι.
Ήταν πάρα πολύ αστείες. Σιγά σιγά ήταν όλο και πιο πιστές.
Βεβαίως.
Και σε μερικά χρόνια, ίσως λιγότερο από 2-3 χρόνια, θα είναι σχεδόν αδύνατον να διακρίνεις την αυτόματη μετάφραση, τη μετάφραση που έχει βγει από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, από την μετάφραση, ναι, που έχει κάνει ένας μεταφραστής. Οπότε βεβαίως, ναι, αν και οι ίδιοι οι μεταφραστές χρησιμοποιούν, το καταλαβαίνω αυτό, για να αυξήσουν ακριβώς την παραγωγή τους, σε μεταφράσεις, αν χρησιμοποιούν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, πόσο περισσότερο μπαίνει στον πειρασμό ένας εκδότης.
Ακριβώς.
Εσείς έχετε μπει ως εκδότες, εσύ και η Αναστασία Λαμπρία.
Εγώ δεν
μπει,
έχω καμία σχέση, δεν χρησιμοποιώ τίποτα από αυτά, ακόμα και αυτά τα απλά chat και λοιπά, όπως λέγονται.
Το chat GPT, ναι.
Ναι. Υποθέτω όμως ότι ήδη και στον ποταμό χρησιμοποιείται βοηθητικά σε θέματα αλληλογραφίας, αιτήσεων σε άλλες χώρες, σε άλλες γλώσσες, χρησιμοποιείται αυτή η βοήθεια. Νομίζω δηλαδή το έχουν πάρει είδηση και αυτοί οι οποίοι έχουν τις απαιτήσεις. Και κάπως φαίνεται ότι δεν μπορείς να το κάνεις πια σε λίγο χωρίς ναι. τη βοήθεια αυτή την αυτόματη, γιατί υποθέτω ότι και αυτοί που δέχονται κάποια αίτηση, μάλλον και αυτοί χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή
ναι.
όλη η γραμμή απλώς... είναι να καταργηθούν τα πρόσωπα,
ναι.
να ενισχυθούν οι δομές και οι, ας πούμε, οι διαδικασίες, και να μπορούν τα πρόσωπα που κάποτε θα αποφάσιζαν για κάτι να εξαφανιστούν.
Πάντως, έτσι, με, χωρίς να έχω καμία ειδίκευση πάνω στο θέμα, έτσι, με απλή λογική, σκέφτομαι ότι υπάρχουν πιο ευάλωτοι χώροι μεταφράσεων από άλλους χώρους μεταφράσεων όσον αφορά τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να πω ότι στα καθαρά επιστημονικά κείμενα πιθανότατα η τεχνητή νοημοσύνη θα κυριαρχήσει, αν δεν έχει κυριαρχήσει πλήρως, στη μετάφρασή τους, στην αποδοσή τους.
Ναι, είναι χειρότερα εκεί, γιατί υπάρχει μία τάση πια από τους εκδότες βιβλίων επιστημονικών, mainstream επιστημονικά, θετικών επιστημών, να κρατάνε, δηλαδή σου δίνουν, ας πούμε, το δικαίωμα να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο σε μια άλλη γλώσσα, σου δίνουν το δικαίωμα να το κυκλοφορήσει στη χώρα που είναι η έδρα σου, αλλά αυτοί κρατάνε το δικαίωμα αυτή τη μετάφραση να την κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή είναι ένας καυγάς που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εκδοτών, των μεγάλων εκδοτών, που συνήθως είναι, τι είναι, είναι, δηλαδή είναι αμερικάνο-αγγλοσαξονική οίκη, οι οποίοι ελέγχουν λίγο πολύ την παραγωγή των συγγραμμάτων που λέμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Εκεί σίγουρα μάλλον θα καταλήξουν να τα κάνουν οι ίδιοι για το παγκόσμιο χωριό σε όλες τις γλώσσες. Δηλαδή θα ναι. γράφω εγώ ένα βιβλίο για, ας πούμε,
ναι.
πυρηνική φυσική και θα το βγάζω, θα έχω τη δυνατότητα να το βγάλω σε όλες τις γλώσσες του πλανήτη.
Πάντως ακόμα τώρα αρχίζουμε και καταγράφουμε τις παρενέργειες, τις πρώτες παρενέργειες και τις αντιδράσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, κάτι που έχει απόλυτη συνάφεια με το επιστημονικό βιβλίο, ο χώρος της εκπαίδευσης, χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλανδία, οι οποίες κατά τεκμήριο είναι πρώτες σε επιδόσεις σε μαθησιακό επίπεδο και οι πολίτες τους έχουν ικανότητες πρόσληψης που εμείς ούτε να τις ονειρευτούμε μπορούμε, κατανόησης κειμένου για παράδειγμα, αυτές οι χώρες επιστρέφουν στην εκπαίδευση, στην προφορική εξέταση.
Ναι.
Δηλαδή ακριβώς λόγω τεχνητής νοημοσύνης, ακριβώς επειδή δεν σε εμπιστεύονται ότι θα πας στο σπίτι σου και θα ρωτήσεις το προγραμματάκι σου και θα πεις «έχω μια πολύ ωραία έκθεση για την κλιματική αλλαγή, μπορείς να μου τη γράψεις παρακαλώ» και θα την γράψει, σκέφτονται πια, είναι λίγο βλάσφημο αυτό που θα πω, μου θυμίζουν λίγο τις τακτικές που ακολουθήσαν οι τρομοκράτες όταν η τεχνολογία έγινε πάρα πολύ προχωρημένη. Δηλαδή ξαναγυρίσανε στις προφορικές επαφές, ναι. στο ναι, στόμα ναι. με στόμα,
ναι.
δεν μιλάγαν πια στα κινητά τους,
ναι,
δεν
ναι.
στέλναν ναι. mail ο ένας τον άλλον, τίποτα ναι. που να είναι ανιχνεύσιμο. Ναι. Αυτό με έναν περίεργο και αρκετά έτσι, αρρωστημένο τρόπο ναι. το κάνει και η εκπαίδευση πλέον.
Ναι. Ναι.
Για να είναι σίγουροι ότι ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος γνωρίζει αυτά που λέει,
ναι.
γνωρίζει αυτά που γράφει μάλλον για την ναι. ακρίβεια.
Γιατί υπάρχει ακόμα το αίτημα
να μας τα πει.
Να γνωρίζει. Μπορεί να φτάσει να μην μας ενδιαφέρει να γνωρίζει βέβαια.
Ναι, το οποίο θα είναι και τραγικό.
Ναι.
Τώρα, μία άλλη μεταβλητή που σκέφτομαι σε σχέση με το επιστημονικό βιβλίο, από εκεί ξεκίνησα να σου πω πριν, είναι ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει άριστες επιδόσεις στις αποδόσεις, στις μεταφράσεις επιστημονικών κειμένων. Τι γίνεται όμως σε κείμενα λογοτεχνικά τα οποία είναι, βρίθουν αμφισημιών, βρίθουν ηρωνίας, βρίθουν διπλού, τριπλού, κρυφού νοήματος. Εκεί πέρα προφανώς τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης, όσα data και να τις βάλεις, θα
ναι.
είναι πάντοτε λίγο...
Ναι, εγώ θεωρώ τουλάχιστον από όσο...
Έως πολύ διφορούμενα.
Ναι, θεωρώ ότι είναι αδύνατο προς το παρόν να μεταφραστεί η λογοτεχνία. Από την άλλη, επειδή θεωρώ ότι η μετάφραση πάρα πολύ δύσκολη άσκηση και δραστηριότητα, βέβαια η δύναμη των λεξικών που κάποτε ήταν σε τόμους και τώρα είναι στο διαδίκτυο και η συνεχής επιλογή που μπορείς να κάνεις αν κατεβάζοντας ή διαβάζοντας αυτά ή απαιτεί λίγο πολύ δυστυχώς ψηφιοποίηση των κειμένων εν τέλει.
Ναι.
Άρα η μετάφραση, όπως ξέρουμε, έχει το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να τη μεταφέρεις σαν πληροφορία. Τι λέει λίγο πολύ στα αγγλικά, το κάνουμε, τι ναι, να λέει ναι. Λίγο πολύ στα ελληνικά. Αυτό βέβαια γίνεται στο εμπόριο του βιβλίου από γλώσσα σε γλώσσα, και όχι ιδιαίτερο στα ελληνικά. Εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε καλές γενικά μεταφράσεις. Στις μεγάλες γλώσσες είναι ακόμα χειρότερα. Είναι πολύ χειρότερα μάλλον.
Ναι. Εκεί λειτουργεί πια ο αυτόματος πιλότος.
Ναι, ναι, ναι. Που έχουν μια ρουτίνα και είτε μεταφράζουν Τολστό είτε Τατσόπουλο, βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα.
Αυτό είναι υπέρ του Τατσόπουλου, πρέπει να σου πω.
Οπωσδήποτε. αλλά νομίζω ότι οι γνώσεις πια που θα απαιτούνται για να κάνεις μία μετάφραση λογοτεχνική ως πρόσωπο μεταφραστής, φαντάζομαι ότι δεν θα τις βρίσκουμε εύκολα σαν ναι. ιδιότητες σε πρόσωπα, δηλαδή σε γενιές που έρχονται.
Ναι.
Σε γενιές που δεν έχουν ασκηθεί στα λεξικά, να θυμούνται μια λέξη σε μια υποσημείωση κλπ.
Ναι, μα οι γενιές αυτές έχουν και άλλα προβλήματα, είπαμε στην αρχή, για την κατανόηση κειμένου.
Ναι.
Η Ελλάδα είναι σε μία από τις... εκεί πέρα όπου δεν είναι τουλάχιστον πάρα πολύ μεγάλη... δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά αναλφαβητισμού στις χώρες, δεν βάζουμε αυτές τις χώρες. Βάζουμε χώρες που έχουν αντίστοιχα ποσοστά αναλφαβητισμού με την Ελλάδα. Είναι στις πιο χαμηλές θέσεις ναι. σε κατανόηση κειμένου.
Έχουμε λειτουργικό
αναλφαβητισμό, ναι. ακριβώς. Δηλαδή ναι. ξέρουν να διαβάζουν,
βέβαια.
Αλλά δεν καταλαβαίνουν
και
τι
να
διαβάζουν.
Και να μιλάνε ξέρουν,
ναι. ναι. Ξέρουν με τις 500 λέξεις πιθανόν που μιλάνε.
Και
αλλά...
σου αντιμιλάνε αμέσως, δηλαδή.
Ναι, γιατί...
Σου κάνει μια παρατήρηση και αμέσως...
Αυτό ναι, έχεις δίκιο, γιατί αυτό συνδυάζεται με την ξερολίαση. Ναι, όσο λιγότερα ξέρεις, τόσο πιο σίγουρος είσαι για αυτά που λες.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι κάτι που θα το,
βέβαια, εγώ απλώς
θα το βρούμε μπροστά μας.
Λίγο με... Θυμάμαι, διάβαζα προ καιρού, προ λίγων εβδομάδων, ένας εκδοτικός οίκος στη Γερμανία, ο οποίος είναι από τους βασικούς οίκους εκπαιδευτικών βιβλίων στα σχολεία, η Bastei Lübe, η οποία αποφάσισε όλες τις μεταφράσεις να τις κάνει με τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Και πληρώνει μόνο επιμέλεια. Δηλαδή αυτό είναι κάπως... κάτι δείχνει που ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει.
Ναι, ναι.
ναι.
Ναι, και σου λέω ότι σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζεται καν η επιμέλεια. Δηλαδή θα τελειοποιηθούν σε τέτοιο σημείο, τουλάχιστον στα επιστημονικά κείμενα, που δεν θα χρειάζεται η επιμέλεια. Παλιά είχα την ψευδαίσθηση, όταν είχα πρωτακούσει πριν από μερικά χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη, έλεγα έτσι υποτιθέμενα χαριτολογώντας ότι τελικά θα καταλαβαίνουμε ποιο κείμενο έγραψε ο Παπαδόπουλος από το ποιο κείμενο έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη μιμούμενη τον Παπαδόπουλο, θα το καταλαβαίνουμε από τα λάθη που θα έχει κάνει ο Παπαδόπουλος.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
μόνο η μηχανή δεν θα έχει κάνει λάθη. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι τροφοδοτούμενη η μηχανή και το πρόγραμμα δηλαδή και με λάθη,
ναι,
δεν, όλα αυτά τα data θα κάνει και τα λάθη σου. Δεν θα καταλαβαίνουμε κανένα, δεν θα υπάρχει κανένα αποτύπωμα ανθρώπινο πάνω στο κείμενο.
Ναι, τώρα δεν ξέρω αν διάβασε κάπου, είδα ότι παρατηρούν ότι έχουν αρχίσει να λένε και ψέματα
Ναι, βέβαια.
Τεχνητή ναι. νοημοσύνη.
Έχουν κυρίως στις ερωτήσεις, μερικές φορές έτσι που μπαίνω για πλάκα και κάνω διαλόγους, οι ερωτήσεις είναι, οι απαντήσεις για την ακρίβεια του ChatGPT είναι προσαρμογή λίγο πολύ σε σένα. Δηλαδή ναι. μπαίνει ένας βαρβάτος άθεος ας πούμε και κάνει ερωτήσεις θρησκευτικού περιεχομένου. Αρχικά του απαντάνε με τον πιο συμβατικό τρόπο που μπορούν, ότι όλα ναι και αυτά και εκείνα, ξέρεις, μέση λύση να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Όσο πιο εξειδικεύεις την ερώτηση και φαίνεται ο δικός σου προσανατολισμός, ο δικός σου ιδεολογικός προσανατολισμός, τόσο προσαρμόζονται σε σένα. Με μια δουλοπρέπεια θα έλεγα. Στην ουσία μια μαλαγανιά. Μια μαλαγανιά του να σε...
Ναι.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα έρθουμε και σε πιο ταπεινά στοιχεία της ελληνικής εκδοτικής αγοράς, συζητώντας πάντα με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο των εκδόσεων Ποταμός. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε απόψε κοντά μας τον καλό μου φίλο, τον παλιό μου φίλο, τον παλιόφιλο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο των εκδόσεων Ποταμός. Συνεκδότη μαζί με την Αναστασία Λαμπρία των εκδόσεων Ποταμός. Και μιλάμε για τη δυστοπία στην οποία σιγά σιγά μεταβάλλεται ο εκδοτικός χώρος στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από το τσουνάμι που έρχεται, την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται, έχει ήδη έλθει. Απλώς δεν μπορούμε ακόμα να καταγράψουμε τις συνέπειες που θα έχει αυτό το τσουνάμι στο αμέσως προσεχές μέλλον. Ας πάμε τώρα σε διάφορες άλλες παθογένειες, Κωνσταντίνε, της ελληνικής εκδοτικής αγοράς, ξεκινώντας από τους θεσμούς της αγοράς αυτής. Ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι οι εκθέσεις, οι εκθέσεις βιβλίου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έλεγα, όσο τουλάχιστον τα παρακολουθώ, ότι πρωτεύουσα σημασία έχει η έκθεση της Φραγκφούρτης, συνεχίζει να έχει στην Ευρώπη τουλάχιστον. Στο χώρο του παιδικού βιβλίου η Ιταλία νομίζω ναι. Έχει κρατάει τα σκύπτρα.
Γίνεται μια αλλαγή, πρέπει να πω. Δηλαδή η Φραγκφούρτη είναι αυτό που λένε business to business.
Ναι, ναι.
Αυτό το μοντέλο που νομίζω έφτασε σε ένα όριο έχοντας κάποτε 8 μεγάλα hall που δεν μπορούμε να φανταστούμε τις διαστάσεις τους εύκολα στη χώρα μας γιατί δεν έχουμε τέτοιους χώρους. Τώρα έχει συρρυκνωθεί σε 3.
Ναι.
Ναι.
Ομολογώ ότι έχω να πάω στη Φραγκφούρτη από το 2001.
Α, οπότε, ήσουν από αυτούς τότε.
Ναι, ήμουν στη ξεκίνητη φουρνιά, ήταν ετοιμόμενη χώρα η Ελλάδα. Ίσως να έχω πάει και κάνα δύο φορές αργότερα, αλλά τίποτα που να αξιοσημείωτο στη μνήμη μου. Δεν
δηλαδή συνέβηση. Νομίζω ότι συμβαίνει το εξής. Ο ρόλος που επέζαν οι εκθέσεις βιβλίων για τους επαγγελματίες του χώρου έχει μειωθεί. Υπάρχει πια το ίντερνετ, βγάζει ο Τατσόπουλος ένα βιβλίο, το βλέπω εγώ. Πατάω ένα κουμπί και λέω στον δικότη
δεν χρειάζεται να σηκωθείς και να πας στη Φραγκφούρτη.
Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο για κοινωνικές σχέσεις. Γι' αυτό και βλέπεις αρκετά αυτό που θα λέγαμε νέα παιδιά που τους λένε από τις εταιρείες, τις εκδοτικές, πηγαίνετε εκεί,
δικτυωθείτε,
γνωρίσετε κλπ. Δύσκολα βλέπεις αυτό που έβλεπες παλιά τα senior πρόσωπα στους εκδοτικούς οίκους. Αυτοί πάνε, μένουν και όσοι πηγαίνουν μένουν, δεν πάνε καν στο χώρο της έκθεσης, μένουν, κάθονται δηλαδή, περνάνε τη μέρα τους παραδοσιακά στο Frankfurter Hof, ένα ξενοδοχείο κοντά, ας το πούμε, στην έκθεση. Το περίεργο είναι ότι εμείς στην Ελλάδα κάνουμε την έκθεση, προσπαθούμε να κάνουμε την έκθεση της Θεσσαλονίκης να μιμηθεί τη Φραγκφούρτη.
Ναι.
Ενώ αυτή, ας το πούμε, μεταλλάσσεται.
Ας πούμε για τους ακροατές μας ότι αυτή τη στιγμή από εκθέσεις στην Ελλάδα έχουμε την διεθνή έκθεση, όπως τη λέμε,
Την οποία κάνει η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία.
Ναι. Έχουμε και την έκθεση βιβλίου στα Χανιά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Που την επιμελείται ο Μανώλης Πιμπλής με την ομάδα του.
Είναι διαφορετικές, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Ότι
από όσο ξέρω έχουμε, απλώς τις καταγράφω έτσι γενικά, από όσο ξέρω έχουμε και την πρόθεση, υπάρχουν παράλληλα εκθέσεις στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπως και στο Άλσος εδώ πέρα, εκθέσεις βιβλίου, που δεν είναι τόσο, είναι πιο επικεντρωμένες στις πωλήσεις.
Ναι.
Και μόνο και λιγότερο στις εκδηλώσεις και υπάρχει και η πρόθεση από όσο ξέρω στην Τεχνόπολη αν δεν κάνω λάθος να γίνει την άνοιξη από τον Δήμο Αθηναίων. Ναι.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, οι εκθέσεις που ήταν αυτό που θα λέγαμε εκθέσεις αναγνωστών που είναι αρκετές, ήταν αρκετές και πετυχημένες. Ας πούμε, υπάρχει Φραγκφούρτη για τις business, υπάρχει Λειψία για τους αναγνώστες. Υπάρχει το Göteborg για επίσης μια έκθεση αναγνωστών. Υπάρχει το Τωρίνο που υποτίθεται θα είμαστε και τιμόμενη χώρα σε 2 μήνες. Τι συνέβη το εξής. Ο κόσμος άρχισε να του αρέσει να πηγαίνει σε αυτές τις εκθέσεις αναγνωστών πολύ περισσότερο από τις business to business, που πραγματικά σήμερα business to business είναι μόνο η Φραγκφούρτη και το Λονδίνο. Το Παρίσι πάντοτε ήταν εκθέσεις των γαλλόφωνων εκδοτικών οίκων που δείχναν τα βιβλία τους και υπήρχαν μεγάλοι χώροι όπου επολούνται τα βιβλία τους.
Και οι αντίστοιχες σε μικρότερες πόλεις, στην Αβινιόν, θυμάμαι, κτλ.
Και επηρεάζουν τώρα, ας πούμε, βλέπεις η Φραγκφούρτη, συρρυκνώνεται και ανοίγει ένα, ας πούμε, χώρο, άνοιξε ήδη στην προηγούμενη χρονιά, τώρα τον Οκτώβριο, για νέα παιδιά, όπου ήταν όλα gothic, fantasy και ρομάντζα, νεκρορομάντζα και λοιπά, με μεγάλη επιτυχία, με μεγάλη προσέλευση, και ήταν ακριβώς το σημείο που πριν από πολλά χρόνια, θυμάμαι, ήταν τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά και η Microsoft έλεγε το 2004 δεν θα υπάρχει κανένα βιβλίο.
Ναι.
Αυτό το περίφημο πρόβλεψη που είχε κάνει. Εκεί λοιπόν τώρα ήταν μυθιστορήματα κατηγορίας 19ου αιώνα.
Αυτές οι προβλέψεις πάντοτε είχαν την πλάκα τους.
Ναι.
Θυμάμαι εγώ αντίστοιχα το 1969 πρόβλεψη του Ρίτσαρντ Νίξον, Προέδρου τότε, για την πρώτη του από τις δύο θητείες του αείμνηστου αυτού λάθρακουστή, ναι, από το Watergate, ο οποίος έλεγε το 1980 θα είμαστε στον πλανήτη Άρη.
Μάλιστα.
Θα έχουμε στείλει αποστολή ανθρώπων, όχι απλώς ένα σκάφος. Λοιπόν, ναι.
Άρα αυτή η επιρροή του κοινού τελικά υποχρεώνει και τη Φραγκφούρτη. Το Λονδίνο είναι σε μεγάλη κρίση, είναι μια τελείως ιδιωτική έκθεση, την τρέχει μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά η Φραγκφούρτη που είναι, ας πούμε, αυτό που είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, είναι τη Φραγκφούρτη, τη διοργανώνει η αντίστοιχη ΠΟΕΒ, θα λέγαμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Και
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλίων. Πάμε όμως στις ελληνικές εκθέσεις.
Ναι, η ελληνική έκθεση.
Η οποία, ειδικά η Θεσσαλονίκη, έχει περάσει από 40 κύματα. Ναι, από ακμή, παρακμή.
Ναι, έχει. Από την αρχή ξεκίνησε σαν να εκθέσουμε τα βιβλία και νομίζω ότι είχε μια πορεία. Μετά κάπως σηκώσανε κατ' εμέτων τον πύχη και σκέφτηκαν ότι θα γίνουμε μία περιφερειακή Φραγκφούρτη. Νομίζω κάναν και μία συμφωνία επί κάποιων διοικήσεων, το οποίο ήταν τρελό, και θέλουν να δώσουν ένα εμπορικό χαρακτήρα, ένα επαγγελματικό χαρακτήρα κλπ. Η Θεσσαλονίκη, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι μία έκθεση αναγνωστών, αντί να φωνάζουν, ας πούμε, φωνάζουν 30 ατζέντιδες δήθεν που ενδιαφέρονται για ελληνικά βιβλία. Δεν ενδιαφέρεται κανείς.
Ναι, για να δικαιολογήσουν το διεθνές.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι κομμάτι κάποιου ΕΣΠΑ κλπ. Αλλά θα μπορούσαν να φέρουν 10 συγγραφείς.
Ναι.
Θα μπορούσαν να φέρουν 10 δημοσιογράφους.
Ναι. Φέρνουν, από όσο ξέρω, φέρνουν και συγγραφείς.
Φέρνουν
είναι
συγγραφείς οι εκδότες, Πέτρο. Δεν φέρνουν η έκθεση.
Μάλιστα.
Προφανώς γιατί θα τσακωνόντουσαν ποιον να φέρουν.
Ναι.
Σαν γνωστό τώρα μας. Αλλά θα έπρεπε να πούνε ότι φέτος θα έχουμε αυτούς. Του χρόνου που δεν θα έχουν τον συγγραφέα των εκδόσεων τάδε και θα έχουν. Θα έρθει κάποιος από αυτές τις εκδόσεις.
Ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει τελείως ο χαρακτήρας αυτής της έκθεσης. Εξάλλου η ελληνική πολιτεία, να το πω έτσι, δεν κάνει και τίποτα άλλο.
Ναι.
Αυτή την έκθεση κάνει μέσα σε όλη τη χρονιά.
Πάντως, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το κεντρικό παράπονο που άκουγα, που η κεντρική γκρίνια όσο αφορά τη Θεσσαλονίκη, ήταν ακριβώς ο ίδιος ο τόπος που διεξάγεται η έκθεση. Δηλαδή, σου λέει ότι μεταφερόμαστε αθηνοκεντρική η πλειοψηφία των εκδοτών. Έχουμε κάποιο κόστος αρκετά σεβαστό γκρίνια, για να πάμε. Αυτό τώρα, αν προχωρήσει η Τεχνόπολη, νομίζω θα αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο.
Είναι από τη δεύτερη κατηγορία. Θα είναι αναγνωστών όπως είναι των Χανίων.
Ναι.
Δηλαδή, δεν θα υπάρχει δεν θα είναι stands, δεν θα είναι περίπτερα, δεν είναι για πώληση η υπόθεση.
Ναι, θα είναι εκδηλοκεντρική.
Εκδηλοκεντρική, ναι, ακριβώς.
Ναι. Είναι... Παρόλο που stands πρέπει να πούμε υπάρχουν και στα Χανιά και φαντάζομαι θα υπάρχουν και στη Τεχνόπολη. Ναι, αλλά δεν επικεντρώνονται εκεί.
Δεν επικεντρώνονται, ναι. Και τα Χανιά που νομίζω ότι είναι επιτυχημένα από την άποψη προσέλευσης και ενδιαφέροντος που προκαλεί, η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχει επιτυχία στις λεγόμενες πωλήσεις.
Ναι. Δηλαδή... Όχι, κοίταξε, για να δικαιολογήσουμε και τα Χανιά, έτυχε να πάω πέρσι. Mm. Πολλούνται, από όσο θυμάμαι, μονάχα τα βιβλία που έχουν εκδηλώσεις για αυτά.
Ναι,
και
ακριβώς.
Που βρίσκονται αντίστοιχα και οι συγγραφείς τους εκεί κτλ. Ναι. Δεν πολλούνται γενικώς τα βιβλία.
Ακριβώς.
Δεν είναι δηλαδή εκδοτικοκεντρικά stand τα οποία ο κάθε εκδότης να έχει το δικό του χώρο. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν ένα μεικτό πράγμα, όπως είναι αυτό που λέμε η Λειψία, το Γκέτεμπουργκ κλπ. Δηλαδή, στο Γκέτεμπουργκ, που είναι μια σκανδιναβική πόλη, πάνε 100.000 κόσμος μετρημένοι, όχι αλλά γκρέκ, όπως, γιατί και εδώ πάνε 100.000 χρόνια.
Ναι.
Στην Θεσσαλονίκη κατά τις
μετρήσεις. Οι οποίες μοιάζουν λίγο με τις φοιτητικές μετρήσεις. Ποικίλουν ανάλογα με το τι θέλεις να βγάλεις ως αποτέλεσμα. Πάντως, για το είδος του φεστιβάλ βιβλίου που είναι τα Χανιά, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ πετυχημένα μέχρι στιγμής. Τώρα πάμε σε έναν άλλο χώρο, δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο, στις βιβλιοθήκες. Άλλη μεγάλη αμαρτία, πικρή αμαρτία του ελληνικού κράτους, οι βιβλιοθήκες.
Ναι, είναι...
Καταφέραμε να έχουμε τις περισσότερες κλειδωμένες βιβλιοθήκες, κατά
δηλαδή,
μέσο όρο στην Ευρώπη.
Στατιστικά, νομίζω επισήμως έχουμε 408 βιβλιοθήκες.
Ναι,
δηλαδή είναι
οι οποίες
10
ανοιχτές,
σε κάθε νομό, δηλαδή.
Και σε σχολείο, σε υπόγεια που είναι κλειδωμένα.
Ναι.
Είχαν και τη λαμπρή ιδέα πριν από μερικά χρόνια να δώσουν στους μαθητές και υπολογιστές στο σπίτι, να τους πάρουν δηλαδή τους υπολογιστές. Και βεβαίως τι θα κάνανε τους υπολογιστές, σιγά μην αρχίζαν να διαβάζουν Τολστόι από τον υπολογιστή. Αλλά είναι μια πληγή, δηλαδή εκεί πέρα που οι βιβλιοθήκες σε πανευρωπαϊκό, για να μην πω παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένας από τους κύριους μοχλούς διάθεσης των βιβλίων, των εκδοτικών οίκων. Εδώ
και
πέρα
του
είναι...
πολιτισμού πια.
Δηλαδή έχουν... και του πολιτισμού. Εδώ πέρα θεωρείται και λίγο δεδομένο πρώτα απ' όλα ότι θα τους τα χαρίσετε, θα τα στείλετε στις βιβλιοθήκες ως
χάρισμα. Κάθε μέρα νομίζω. Δέχεσαι κάποιο αίτημα από ένα σχολείο, ένα σύλλογο γονέων κλπ. Οι πιο ακραίοι βάζουν και παιδιά και το γράφουν, που είναι δηλαδή είναι του εισαγγελέα.
Ναι.
Η αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Αλλά αυτό είναι, απαιτείται μία κουλτούρα για τις βιβλιοθήκες. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τι είναι η βιβλιοθήκη, πώς φερόμαστε στις βιβλιοθήκες, τι έχουν οι βιβλιοθήκες. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει ένας σαφής προσδιορισμός του τι είναι η βιβλιοθήκη. Τι είναι η βιβλιοθήκη. Μου λέγανε, ας πούμε, ότι το σύνηθες κοινό στις περιφερειακές βιβλιοθήκες είναι μαμάδες που πηγαίνουν παλιότερα, ας πούμε, που πηγαίνανε να δούνε βιβλία για την εργασία του παιδιού τους.
Ναι.
Και ενίοτε και σκίζαν και τη σελίδα, ας πούμε.
Ναι.
Τώρα βέβαια με το ίντερνετ ίσως έχουν αλλάξει. Ναι. Αλλά...
Αντίστοιχα πάντως από μετρήσεις σε βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια είναι μαμάδες, μπαμπάδες ή και παιδιά που ενδιαφέρονται για τα σύριαλ που βλέπουν στην τηλεόραση.
Να
δουν την πρωτογενή πηγή.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι περίεργο. Γελάω γιατί στην Ελλάδα οι σπουδές βιβλιοθηκονομίας είναι 4 χρόνια. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι... 9 μήνες, θεωρείται κάπως σαν έχω μια μάθηση και θέλω να γίνω βιβλιοθηκάριος και παίρνω αυτό. Λοιπόν, και δεν υπάρχει το κύριο που είναι θα έπρεπε να είναι αυτό που θα λέγαμε η ανάπτυξη της συλλογής.
Ναι.
Δηλαδή εγώ είμαι υπεύθυνος σε μια βιβλιοθήκη στη Κοζάνη, ας πούμε, πρέπει να σκεφτώ τι θα πρέπει να προσφέρω στο περιβάλλον στο οποίο είναι η βιβλιοθήκη. Mm. Αυτό είναι άγνωστο στην Ελλάδα. Δηλαδή εξαιρέσει κάποιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, αν τους πεις τι, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η βιβλιοθήκη, δεν ξέρουν να σου απαντήσουν και προφανώς δέχονται την πίεση του κοινού, ας πούμε, το πλέγμα του κοινού που υπάρχει στη χώρα μας. Θα πάρεις αυτές τις εκδόσεις που βλέπουμε στην τηλεόραση.
Ναι.
Και είναι ένας φαύλος κύκλος εκεί.
Ναι. Τώρα, τα σημεία, αν θέλεις, πώλησης, τα σημεία που μπορούν να βρούνε τα βιβλία σήμερα...
Να σε διακόψω για τις βιβλιοθήκες. Ναι. Δηλαδή, οι βιβλιοθήκες στον υπόλοιπο κόσμο, επειδή όντως έχει αλλάξει η ανάγνωση. Υπάρχουν ανθρωπολόγοι που λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να περάσει και η στιγμή της ανάγνωσης. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος διαβάζει εδώ και 8-10 χιλιάδες χρόνια. Μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Ναι,
και να τα έχουμε, ας πούμε, στα γυαλιά μας σαν τεχνητή. Λοιπόν, αλλάζει. Ναι.
Και η ίδια η ανάγνωση αλλάζει.
Ναι,
ο τρόπος,
ναι.
Δηλαδή,
και γίνονται
για πάρα
σημεία...
πολλά χρόνια, θυμάμαι, αν εξαιρέσουμε τους τελευταίους αιώνες, οι άνθρωποι διαβάζαν φωναχτά. Ήταν,
ναι,
δεδομένο,
ναι,
ότι, ναι, διαβάζαν φωναχτά.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα μπορεί να περνάνε στα μάτια μας από μία οθόνη που έχουμε ενσωματώσει.
Ναι, ναι.
Αλλά για να γυρίσουμε στις βιβλιοθήκες και να τελειώσουμε, γίνονται πλέον χώροι πιο κοινωνικοί. Δηλαδή γίνονται εκδηλώσεις, πάει κάποιος να ακούσει μουσική, πάει να δει πράγματα που δεν μπορεί να δει αλλού γιατί δεν έχει τις υποδομές. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια επανάσταση που έχει γίνει στο δυτικό κόσμο που ξέρω,
ναι,
τέλος πάντων.
Και που εγώ τουλάχιστον αυτό το έχω δει και στη βιβλιοθήκη του Σταύρος Νιάρχος.
Ναι,
να συνδυάζεται με,
ναι,
άλλες εκδηλώσεις.
Ναι. Μάλιστα παραγίνεται εκεί, θα έλεγα.
Ναι, ναι. Δεν πειράζει, έχουμε τόσο έλλειψη σε άλλους χώρους,
ναι,
που,
ναι,
ας έχουμε,
ναι,
και κάποιο χώρο, ναι, που παραγίνεται.
Ναι.
Τώρα να σου πω, επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας, έχουμε παρασυρθεί και θέλω λίγο πολύ να μείνουμε έστω και με 2-3 σχόλια στα άλλα σημεία επαφής του αναγνώστη αυτού του περίεργου που θα γίνεται σαν τους άμισε λίγο, θα είναι ο αναγνώστης, θα,
ναι,
τους βλέπεις, θα είναι κάποια,
ναι,
περίεργη φυλή, θα τους βλέπουμε,
ναι,
θα είναι,
ναι,
σταμπαρισμένοι.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θα έχουν και κάποιο αστέρι πάνω τους που θα, ναι, λέει αναγνώστης.
Ναι.
Τα άλλα σημεία λοιπόν είναι οι εκθέσεις, είναι οι βιβλιοθήκες όταν είναι ανοιχτές.
Ναι, και όταν έχουν βιβλία.
Και όταν έχουν βιβλία. Είναι φυσικά τα βιβλιοπωλεία που και αυτά μαστίζονται σιγά σιγά.
Θεωρώ ότι εκεί είναι αυτή τη στιγμή ο αδύναμος κρίκος που θα λέγαν και στις τηλεοράσεις.
Ναι.
Είναι τα βιβλιοπωλεία, δηλαδή... Είναι σαφές ότι υπάρχει έλλειψη βιβλιοπωλείων στη χώρα μας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή αυτό το μοντέλο βιβλιοχαρτοπωλείο που είναι μία μετεξέλιξη του ψιλικατζίδικου πραγματικά.
Ναι, ναι, και για την ακρίβεια όχι καν μετεξέλιξη. Είναι ένα ψιλικατζίδικο το οποίο λέγεται, έχει βαφτιστεί βιβλιοχαρτοπωλείο.
Ναι, ναι.
Διότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες,
ναι,
η επιχείρηση, αυτή η μικρή επιχείρηση, ναι, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πουλώντας μόνο βιβλία.
Ναι. Από την άλλη δεν μπορεί να καλύψει και μια κοινότητα στην οποία βρίσκεται αυτό το κατάστημα πιθανών αναγνωστών. Δηλαδή,
ναι, ναι,
εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πού μπορεί να, σε πόσα σημεία κάποιος ο οποίος διαβάζει έστω 5 βιβλία το χρόνο,
ναι,
μπορεί να πάει να τα βρει.
Ναι.
Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι σε αυτά τα βιβλιοχαρτοπωλεία δεν θα μπορεί να χαζέψει, γιατί δεν έχει.
Ως λύση και ως αντίπαλο δέος στα βιβλιοχαρτοπωλεία, αλλά δυστυχώς και στα βιβλιοπωλεία Βλέπεις τα παζάρια του βιβλίου, τα οποία τα βλέπω να επεκτείνονται σιγά σιγά.
Ναι, δηλαδή καταρχάς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή τα δύο μεγάλα βιβλιοπωλεία κατ' ουσίαν ξεκίνησαν ως στοκατζίδικα, που θα λέγαμε.
Ναι. Οι δύο μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλεία.
Ναι, η μία δεν είναι αλυσίδα, εννοώ ότι και την, ναι. Να μην πούμε ονόματα. Είναι περίεργο. Πιστεύω ότι πηγαίνουν αναγνώστες στα παζάρια. Ο ποταμός γενικά συμμετέχει με έναν αριθμό τίτλων κάθε φορά. Επίσης, οι καλοί χαμηλού κόστους τίτλοι πολλούνται, που δεν επρόκειτο να πουληθούν στο κανονικό κύκλωμα του βιβλίου. Βέβαια, είναι περίεργο το ότι εμείς, ενώ ο κλάδος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να πει ότι, ξέρεις, τα βιβλία που καταλήγουν σε ένα παζάρι, αυτό το μείζον παζάρι που γίνεται στην Αθήνα, θα μπορούσαν να πάνε και στα βιβλιοπωλεία με τις ίδιες τιμές.
Ναι, γιατί ουσιαστικά λειτουργούν και ως ανταγωνιστικά προς τα βιβλιοπωλεία.
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι περισσότεροι εκδότες θα δεχόντουσαν. Δεν ξέρω αν μπορεί να το διαχειριστεί και αν είσαι βέβαιος ότι τα βιβλιοπωλεία δεν θα το εκμεταλλευτούν. Αλλά γενικώς το κύριο, νομίζω, θέμα γιατί που πρέπει να καλλιεργηθεί οι αναγνώστες στη χώρα μας, και όλο μιλάμε
η αναγνωστική συνείδηση στην ουσία.
Και εμείς όλο έχουμε μπει και συζητούμε για εκδηλώσεις, ενώ μας λείπουν οι υποδομές. Δηλαδή, και αυτό είναι ακριβό πράγμα, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς εκδότες βιβλιοπόλη, θα πρέπει να το κάνει η πολιτεία. Δηλαδή αυτό είναι το καθήκον της πολιτείας για να δημιουργηθούν αναγνώστες.
Ωραία, Κωνσταντίνε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και δεν μπορέσαμε καν να αναφερθούμε στις προσεχείς εκδόσεις των εκδόσεων Ποταμός. Δεν πειράζει όμως, γιατί χαρτογραφήσαμε με όση επάρκεια προλαβαίναμε μέσα σε 50 λεπτά το χώρο του βιβλίου. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο εκδότης, ο συνεκδότης των εκδόσεων Ποταμός, μαζί
ευχαριστώ
με την Αναστασία Λαμπρία.
Ναι.
Ελπίζω να πάνε τα πράγματα, να μην πάνε τόσο άσχημα, ώστε να μην χρειαστεί να έρθεις για τρίτη φορά σε μια εκπομπή που δεν θα υπάρχει πλέον άνευ αντικειμένου η ίδια εκπομπή.
Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Προς τα εκεί πάμε. Είναι... Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Jeans and we will truck on down, a knockout joint at the edge of town, a real homecoming for all you cats. You keep a walking till you see that welcome mat. Fall in there, who's your lead at the house of blue lights. We'll have a time and we'll cut a rug, you dig that jive like it should be dug. A real homecoming for all the cats. You keep a walking till you see that welcome mat. Drop in there, get your lead at the house of blue lights. And fire, brawlers, a Detroit and barbecue drills. You get the treat of the week. For when you dig that real fine jive with the welcome beat, fall in there, lose your lead at the house of blue lights.
broilers, Detroit and barbecued ribs, you get the treat of the week. But when you dig that real fine jive with the well,